Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Niyə bəzi ekspertlər düşünür ki, gələn il Qarabağ probleminin həlli heç cür mümkün olmayacaq?
Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıqlar arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir.
İlham Əliyev bugün Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Biçarə şaxta babalar, uşaqlar onlardan elə hədiyələr istəyirlər ki, heç torbaya da sığışmaz.
Bizdən istəyirlər bu dəqiqə uşaqlar kompüter. Biz də belə də qalırıq belə. Biz də bir rəd veririk ki, yalandan olsa da bir uşağı sevindirək.
Və Türkiyə deyir ki, 150-dən çox Kürt yaraqlısını öldürüb.
Biz istəyirdik ki, dövlətimiz dəmirdən cəmaatı qutarsın. İnsan dəmirdə yaşamayıb ki. Dəmir biz bundan real görmüşük, heyvanları daşıyırdı, ondan tikinti materialı daşıyırdılardı vaqonlarda. 13 ildir. İnsan o şəxsiyyətinə sığışdıra bilmir. Başqa yerdə danışandakı dəmirdə qalırım, dəmirdə yaşayıram.
Bu, bir müddət əvvəl Emişildəki Çadır şəhərciyində həmkarım Babək Bəkirin söhbətləşdiyi məcburi köçkünün dedikləridir. Bu il qaçqınların həyatında o yeniliyi oldu ki, sonuncu Çadır şəhərciyi də ləğv olundu. Bəs Qarabağdan olan qaçqınların doğma torpaqlarına qayıdış günü yaxınlaşdı mı? 20 ilə yaxın da davam edir Ermənistanla Azərbaycan arasında bu münaqişə. Problemin həlli üçün vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupundan bu il nikbin bəyanatları eşidildi. Deyildi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə lap az qalıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul ilin əvvəlindən bu yana Qarabağla bağlı baş verən əsas hadisələri xatırlayacaq və biləcəksiniz ki, niyə bəzi ekspertlər düşünürlər ki, gələn Qarabağ probleminin həlli heç cür mümkün deyil.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Ancaq buna baxmayaraq, 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevre və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq, Məmmədyarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsə, deməli, heç bir prinsip razılığı deyil.
Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən prezident İlham Əliyev nəhayət ki, xarici işlər nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı.
7 rayon Azərbaycana qaytarılır. Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra da artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir. İndi öz ölkəsində öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf pozubdur.
2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində, bunu qaçılmaz görüşdə adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi sammiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Həmşəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Matthew Braza'nın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politoloq Zeyno Baran'la evlənməsini jurnalist daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki,
əslində bu yeni təşkilatlar deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Bir iki dənə prinsip varkən onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə, yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri dəfələrlə ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis də öz sözünü deməlidir.
Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni iddiamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən an öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, Beynəlxalq Böhran Qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk Qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Burayza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə biraz əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Serj Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid eləyir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Baş nazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli Merzlyakovun proqnozu özünü doğrultdu. Əvəzində Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Baku Saakyan əvəzlədi. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlıq Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Peki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. Elə az çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox, məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
İlqar Rəsul Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə kontekst verilişinə bildirib ki, 2008-ci ildə Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş gözləmir.
Artıq Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlayıb, ondan sonra da o sona yetəcək və yəqin ki, hələ ikinci turda olacaq, aprelə təkəcək. Ondan sonra da Azərbaycanda bu proses başlayır. Bu seçki hər iki yerdə və seçkinin bir əhəmiyyəti olmasa da, amma elə seçki fonunda heç kim bu hər hansı bir sülh müqaviləsinə getməyəcək. Çünki bundan spekulyasiya kimi istifadə etmir. Yəni, o baxımdan ki, Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıq stolu arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir. Amma xalq üçün bir böyük kampaniya aparılacaq. Yəni, biz iqtisadiyyat belə güclənib, ordunun büdcəsi artıb. Azərbaycan öz suverenliyini, bütövlüyünü tezliklə həll edəcək. Yəni, bu cür bəyanatlarla keçəcək. O, bu cür fonda da hər hansı bir gedib saziş imzalamağı gözləmək sadə ləfzi olardı.
Amma Elxan Mehdiyevdən fərqli olaraq politolog Rasim Musabəyov bir qədər optimistdir. Deyir ki, bəlkə də gələn il sülh sazişinin imzalanmasını gözləməyə dəyməz, amma problemin həllində uğurlar əldə oluna bilər.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə qədər xeyli vaxt var və iqtidar kifayət qədər özün arxayın və vəziyyətə nəzarət edən kimi hiss edir. O ki, qaldı Ermənistanda, orada da indi fevral ayında o seçkilər keçəndən sonra 2008-ci il demək olar ki, danışıqlar üçün, hansısa bir irəliləyiş üçün yəni maneələr dahi olmayacaq. Danışıqları aparmaq, hansı bir yerin deyirəm, bazı prinsipləri razılaşdırmaq, onun əsasında yəni o böyük sülh sadiş üstündə işləməyə başlamaq mümkündür. Əlhassus, yenə də deyirəm, böyük dövlətlər ki, həmsədirdirlər, ortalığa öz iradəsində qursalar, o iradə ilə yanaşı, o beynəlxalq və göstərilən çərçivədə davranmaq istəməyən dövlətlər, yəni tərəflər üçün, həm Azərbaycan, həm Ermənistan üçün, həm belə deyək, müəyyən itkilər, cəzalar, həm də stimulları da ortalığa qoysalar, düşünürəm ki, ölü nöqtədən vəziyyəti tərpətmək üçün müəyyən imkanlar var.
Rasim Musabəyov, Qarabağ haqqında bu qədər. Bu il sizin, dinləyicilərimizin həyatında nə ilə yadda qaldı? Radiomuzun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğuda iştirak edənlərin hələ ki 38% deyir ki, bu il onlar üçün uğurlu olub. 29% deyir ki, əksinə bu il uğursuz olub onlar üçün. 31% isə deyir ki, həyatlarında hər şey əvvəlki kimi davam eləyib, heç nə dəyişməyib. Kontekst verilişi davam eləyir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn il həm də bəzi banklar bağlana bilər, bu haqda birazdan. Bu il xristianlarla müsəlmanların ən böyük dini mərasimləri az qala üst-üstə düşdü. Bir neçə gün qabaq müsəlmanlar həcc ziyarətində oldular, indi də xristianlar İsa Peyğəmbərin doğum gününü bayram eləyirlər. Müsəlmanlar Kəbəyə üst tutduqları kimi xristianlar da öz müqəddəs məkanlarına gediblər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Gecə yarısı Vatikanda oxuduğu təntənəli möizəsi ilə Roma papası 16-cı Benedikt 1 milyard 100 min nəfərə yaxın dünya katoliklərinə milad bayramının gəldiyini elan etdi. Bu möizəni dinləməyə Vatikanın müqəddəs Piotr meydanına 10 min nəfərə yaxın adam gəlmişdi. Bu il 3-cü milad bayramını dünya katolik kilisəsinin başçısı rütbəsində qeyd edən 80 yaşlı papa dindarları Allaha, yoxsullara və fağırlara vaxtlarını əsirgəməməyə çağırmışdı.
Abbiamo tempo per il prossimo.
Bizdən təskinlik uman və qayğımıza ehtiyacı olanların köməyinə gəlməyə vaxtınız çatırmı? Köməyə ehtiyacı olan acizə, təqibə məruz qalan fağıra, pənah yeri axtaran didərginə, Allaha üzünüzü çevirməyə macal tapırsınızmı? Bazar ertəsi günü Vatikan rəsmiləri müqəddəs Piotr meydanında qurulmuş milad səhnəsinin pərdəsini açdılar. Bu il adam boyundan hündür heykəllərdən qurulan səhnə ənənəvi Betlehemdəki milad epizodunu deyil, Körpə İsa ilə onun ailəsini Məryəmin əri olan Yusifin Nazarit şəhərindəki evində təsvir edib. Vatikan bunu onunla izah edir ki, yenilikdən məqsəd İsa'nın təkcə Betlehemdə deyil, bütün dünyada doğulduğunu vurgulamaq olub. Bugün isə Roma papası müqəddəs Piotr kilisəsinin mərkəzi eyvanından ənənəvi uğurlama duasını oxuyub və 60-dan artıq dildə Milad bayramı ilə dünya katoliklərini təbrik edib. Milad gecəsi müqəddəs bayramı qeyd etməyə İsa'nın doğuş yeri sayılan Yordan çayının qərb sahilindəki Betlehem Fələstin şəhərinə də minlərcə adam axışmışdı. Təhlükə və həyəcan hissləri, eləcə də İsrailin təhlükəsizlik tədbirləri zəvvarlarla turistlərin əhvalını bir qədər pozsa da, 2-ci Fələstinli üsyanının qopduğu 2000-ci ildən bəri Betlehem şəhəri bu ilki qədər çox xarici qonaq görməmişdi. Buna İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası və ümumilikdə qərb sahildə vəziyyətin nisbətən sakitləşməsi səbəb olub. Betleyim rəsmiləri bildiriblər ki, ötən ilə nisbətən bu il şəhərə gələn qonaqların sayı 2 qat artıb. Milad gecəsi şəhərdə keçirilən təntənəli dini mərasimə özü müsəlman olan Fələstin Muxtar Hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas da baş çəkmişdi. Fələstin ərazisində katoliklərin baş rəhbəri Latın kilsəsinin patriarxı Mixail Sabbah həmin mərasimdə öz doğma ərəb dilində oxuduğu moizəsində yaxın şərqdə sülh quruculuğuna çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Yeni ildə hədiyə almağı yəqin ki, hamı xoşlayır. Bəs sonra? Deyəcəksiniz ki, necə yəni bəs sonra? Məsələn, Avropada xüsusi internet auksionları var ki, kimin ki aldığı hədiyədən xoşu gəlmir, həmin auksionlar vasitəsilə satdıra bilərlər. RIA Novosti agentliyi yazır ki, məsələn, Fransada belə internet auksionlardan ən çox eBay məşhurdur. Auksion təşkilatçılarının keçirdiyi sorğuya görə fransızların 3-də 1-i aldığı hədiyəni satmağa hazırdır, hətta lentini açmadan. Fransızların 30% isə pulu ən yaxşı yeni il hədiyəsi sayır. 66% isə deyib ki, verilən hədiyəni satmağa görə xəcalət çəkmirlər. Britaniyada isə yeni ildə alınan hədiyələrin 39% istifadəsiz qalır. World Vision xeyriyyə təşkilatı hesablayıb ki, Britaniyalılar yeni ildə lazımsız hədiyələrə ümumilikdə 4 milyard dollar xərcləyirlər. Avropada ən lazımsız hədiyələr siyasında birinci MP3 playerlərdir. MP3 playerlər o qədər məşhur və populyardır ki, onsuz da hər ailədə bir neçə dənəsi var. Lazımsız hədiyələr siyasında daha sonra kulinariyaya aid kitablar, paltar gəlir. Kompüter proqramları və kino diskləri hədiyələrini isə Avropalılar çox vaxt qabını açıb istifadə edib sonra satırlar. Azərbaycanda da yeni il hədiyələri baş ağrısına çevrilə bilər, xüsusən də ucuz və keyfiyyətsiz konfetlər. Amma həmkarım Kəbiran dilavərli öyrənib ki, ola bilər ki, hətta konfetə çox pul xərcləmək də uşaqları təhlükədən qorumasın.
İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Clausların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bugünlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnini gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var. 250 manatdır. Bu adaptörü də var, toqlan işləyir. Taxırsan da Santa Claus'ı oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Clauslar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı Şaxta Babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir Şaxta Baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazdan evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz veririk hədiyəni.
Valideynləri alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz üçün aparmışsınız?
Özümüz də belə, bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? İstəyirlər bu dəqiqə uşaqlar telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Və Şaxta Baba nə deyir, verirlər sizə?
Ya. Şaxta Baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta Baba ilə razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onu nə edirsiniz?
Heç. Başırıq bunu.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların, konfetlərin ekzotik qablara toplanıb, bayram hədiyələri altında, hətta humanitar məqsədlə uşaq evlərinə verilməsi, yolka şənliyində paylanması məsələsi hər il bu məsələ baş verir. Bunun kökü Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasətinin olmamasındadır. Hər gün min tonlarla ərzaq malının yararlılıq vaxtı keçir. Mövcud qanunlar elə düzəlib ki, hər bir təhlükəli malın son ünvanı istehlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
monitörlerin aparılmasında məqsəd yeni ildə istilahçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni hədiyələri satılan ticarət nöqtələrində monitörlər bugün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyə satan mağaz aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Azərbaycanda bəzi banklar gələn il bağlana bilər. Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. O bugün Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə işdən sonra verilişinə müsahibə verib. Gələn il Azərbaycana xarici bankların gələcəyi gözlənilir, hətta konkret olaraq məşhur Citibankın da adı çəkilir. Vüqar Bayramov bunun Azərbaycanın yerli banklarına və sahibkarların kredit almaq imkanlarına təsirindən danışıb.
Xarici bankların Azərbaycana gəlməsi burada təbii ki, qorxulu, o mənə də qorxulu yox, sadəcə burada problematik heç nə yoxdur. Xarici bank təbii ki, Azərbaycan liberallaşırsa, xarici o baxımdan xarici bu dövrdə bank sektoru liberallaşmalıdır. Bu xarici banklar da Azərbaycan bank və maliyyə sektoruna gəlməlidir. Ancaq problem nədir? Problem ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə xarici bankları öz ölkəsinə dəvət edənə qədər və ya lisenziya verənə qədər öz yerli banklarının qalxınması və inkişafı haqqında ciddi şəkildə düşünür. Və təbii ki, bunu Milli Bank etməlidir. Milli Bank Azərbaycan banklarının daha çox inkişaf etməsi, eyni zamanda güclənməsi ilə bağlı çox müxtəlif tədbirlər həyata keçirməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, indiyənə qədər belə tədbirlər həyata keçirilməyə, praktik olaraq Azərbaycan yerli bankları inkişaf etməyib. Yəni inkişaf edib təbii ki, amma xarici banklarla rəqabət aparmaq səviyyəsində inkişaf etməyib və belə olan halda ölkəyə Citigroup kimi və ya Dresden Bank kimi, indi hələli Citigroupla bağlı məlumatlar var ki, Citigroup gələndə Azərbaycana gəlir. Citigroup kimi böyük bir bank ölkəyə gəlir, Azərbaycana gəlir. Və bu bankın Azərbaycana gəlməsi nəyi vəd edir? Əvvəla, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi istehlakçılar üçün, o cümlədən biznes üçün uğurludur. O baxımdan uğurludur ki, təbii ki, bu indi o, nə üçün bizim xarici banklar üçün təhlükə var, o məsələyə toxunacaq, amma o baxımdan uğurludur ki, əgər xarici bank Azərbaycana gəlirsə və ya filan açırsa, məsələn Citigroup. Citigroup dünyanın 100 ölkəsində fəaliyyət göstərir, 100-dən artıq ölkədə və 200 milyondan artıq hüquqi və fiziki şəxsə xidmət göstərir. Və bu Citigroup-un dünyanın ən böyük bankı hesab olunur və ya dünyanın, yəni o illik olaraq dünyanın böyük banklarından biridir. Bu Citigroup öz kreditlərini Amerikadakı kredit şərtlərinə uyğun olaraq alır və paylayır. Və o Amerikada, Avropada kreditləri Liborla paylayır. Libor təxminən 6%-ə yaxın, 5-18%. Və Liborla alınan kreditlər Libor dərəcəsindən 1 və ya 2, maksimum 2% artıq olmaq şərti ilə paylanır. Bu o deməkdir ki, əgər Citigroup Bakıya gəlirsə, Bakıda öz filanı açırsa, deməli Citigroup maksimum 8-9% kreditlər təklif edəcək. Amma indi bizim kommersiya bankları hansı faizin kredit təklif edir? 22-25%-nə. Yəni bu o deməkdir ki, bizim kommersiya banklarımızın təklif etdiyi kreditdən təxminən 3 dəfə ucuz, yəni dərəcə etibarilə 3 dəfə az kreditlər Citigroup tərəfindən təklif olunacaq. Bu təbii ki, həm istehlakçılar, həm də biznesin inkişafı baxımından uğurlu üçün Citigroup o zaman istehlakçılar və biznes nümayəndələri hansı ki, onlar kredit götürür biznesə məşğul olmasınlar, onların ucuz kredit almaq imkanları olacaq. Amma yerli banklar üçün problemdir. Yerli banklar üçün problem çünki yerli banklar öz kreditlərin böyük bir qismini mərkəzləşdirilmiş şəkildə Milli Bankdan alırlar və Milli Bankın çox stavkası 13%-dir. Bu o deməkdir ki, yerli banklar aldıqları və yəni təklif etdikləri kreditlər 13%-dən çoxdur. Yəni yerli bankların böyük əksəriyyəti və aldıqları böyük kreditlərin böyük bir qismi 13% və daha artıqdır. Və təbii ki, belə olan halda sən o banklar ki, o banklar zəif inkişaf ediblər, o banklar zərərləşir. Milli Bankın məlumatına görə Azərbaycanda 5 bank zərərləşir. O bankların Citigroup və ya başqa xarici banklarla rəqabət aparma imkanları yoxdur. Və bu məhdudluq ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə bizim proqnozlarımız ibarətdir ki, 2008-ci ildə əslində bu proses başlayacaq və yaxın illərdə bir sıra kommersiya bankları bağlanacaq. Çünki həmin kommersiya banklarının artıq ucuz kredit alma imkanları yoxdur. Çünki həmin bankların Avropada, Amerikada həmin banklar dinam dərəcəsi olduqca aşağıdır və onlar Liborla kredit ala bilmirlər.
Bu Azadlıq Radiosunun Dr. Z ilə işdən sonra proqramına bugün iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləridir. İşdən sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Bakıda qulaq asa bilərsiniz. 6 bazardan başqa. Veriliş 101.7 FM-də yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam edir. Ukraynanın yeni baş naziri Timoshenko vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməsə, bunun Azərbaycana da təsiri ola bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlık Radyosunu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
Bu il Ukrayna inqilabı siyasi böhrandan çıxmağı bacardı. Amma bu o deməkdimi ki, qarşıdakı illərdə də Ukraynanın qərb yönümlü siyasətçiləri ölkəni Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiya etmək üçün işlərini rahat davam etdirə biləcəklər. Hər halda narıncı inqilab liderləri erkən parlament seçkilərini uda bildilər və inqilabın qəhrəmanlarından olan Yuliya Timoşenko çətinliklə də olsa başnazir seçilə bildi. İndi dünya mətbuatı yazır ki, Timoşenkanın necə işləməsindən təkcə Ukraynanın taleyi asılı olmayacaq. Washington müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Ekonomist jurnalının son sayında Narıncı Şəhzadənin qayıdışı başlıqlı məqalə çap edilmişdir. Məqalə aşağıdakı pasajla başlayır, stat. Çox aydın kontrast idi. Prezident Vladimir Putin demək olar ki, özünü Rusiyanın növbəti baş naziri təyin etdikdən düz bir gün sonra Kiyevin radası azad səs vermədə Yuliya Timoşenkanı baş nazir seçdi. Bu, həmçinin post-sovet Slavyan ölkələrinin demokratik ola bilməyəcəyi fikirlərinin yanlışlığını sübut etdi. Statın sonu. Məqalədə deyilir ki, uzun müddət Ukrayna demokratiyası rəsmi Kreml tərəfindən tutulması düzgün olmayan təlatümlü yol kimi təqdim edilirdi. Rusiya televiziyası Ukraynanın xaotik siyasətini tənqid edərək, Rusiya siyasi sisteminin stabilliyini nəzərə çarpdırırdı ki, bu sistemdə qərarlar Kremldə qəbul olunur, Dumada isə qeyd-şərtsiz təsdiq olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, həqiqətən 2004-cü ildə Ukraynada narıncı inqilab qalib gələndən bəri bu ölkədə siyasət qarma-qarışıq olub. Amma buna baxmayaraq, Ukraynalılar bu yola daha bir şans verərək sentyabrın 30-da Yuliya Timoşenkonun partiyasına səs verdilər. Bu səslər keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin partiyasına daha az ictimai dəstəyin olması hesabına Timoşenkonu qabağa çıxardı. Seçkilərin nəticələrinə görə Yanukovici meydandan sıxışdırıb çıxara bilsə də, Timoşenko 2 ay vaxt sərf etməli oldu ki, öz kabinetini formalaşdırsın. Nəhayət, dekabrın 18-də bir səs çoxluğu ilə parlament Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyini təsdiq etdi. Bütün bu prosesin müsbət tərəfi ondadır ki, Ukrayna özünün həqiqi demokratiyaya sahib olduğunu sübut etdi. Jurnal adını çəkmədiyi bir Rusiya oliqarxından stat gətirib yazır ki, stat, Ukrayna siyasətçiləri hakimiyyətə gəlmək üçün hər şeydən istifadə etdilər. 2004-də seçki saxtakarlığına cəhd olundu, 2005-2006-cı illərdə pul verib siyasətçiləri satın alaraq tərəflərin dəyişdirilməsinə cəhd olundu və indi də demokratik üsullar sınaqdan çıxarıldı. Statın sonu. Ekonomist yazır ki, Timoşenko əvvəl də prezident Yushchenkonun rəhbərliyi altında baş nazir işləyib, amma bir neçə aya vəzifəsindən azad edilib. Timoşenko buna görə Yushchenkonun ətrafında bəzi siyasətçiləri günahlandırırdı. Elə indinin özündə də Timoşenkonu dəstəkləyən bizim Ukrayna blokunun bəzi partiyaları onu qəbul edə bilmir. Amma Timoşenkoya ikinci şans verilib və o ölkənin hüquq sistemi və iqtisadiyyatında güclü islahatlar aparacağı vədlərini verib. Jurnalın yekun rəyinə görə bütün bu demokratik prosesin əziyyətlərini doğrultmaq üçün Timoşenkonun tək şansı vəd etdiyi islahatları apararaq ortaya müəyyən müsbət nəticələr qoymaqdır. Əgər bu nəticələr olmasa, 2004-cü ilin qarlı qışında Kiyevin küsələrində inqilab etmiş vətəndaşlar özlərini aldadılmış hiss edəcəklər və bu da Ukrayna inqilabının uğursuz sonu demək olacaq. Stat. Bu həm də digər keçmiş Sovet ölkələri üçün pis nümunə verər və Rusiyanın daha rişxəndli gülüşünə səbəb olar. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdir olan odur ki, mən xarici vətəndaşların bu medala layiq görülmüşdüm.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseynqulu Sarap olub.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Dala, dala, dala, yola, xəyana,
və hər dəfə Baba Mahmudoğlunun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalar eşidəcəksiniz.
Qazaq tərəflərinə xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk dini xəritəsi hazırlanıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hazırlanan bu xəritədə ölkədə varlığını sürdürən məscid, kilsə və sinagoglar, mədrəsə və ziyarətgahlar barədə bilgilər əksini tapıb. Qurumun sədri Hidayət Orucovun sözlərinə görə, xəritəyə baxmaqla hansı rayonda neçə dini icma və ibadətgahın fəaliyyət göstərdiyini asanlıqla öyrənmək olur. Dini xəritədə işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında olan uyğun abidələr də göstərilib. Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın